Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Italiara goaz, antxe bizi da Iñaki Alfaro gure kolaboratzailea. Arratsaldeon Iñaki, zer modu zaude?
Buonasera.
Buonasera. Aizu, zu Bolonian zaude, ze muzko guraldia duzu, hor Bolonian, hemen lainotua eta 19 gradu. Antxe, zer?
Ba, hemen eguzkitzu eta 23 gradu edo izanen ditugu.
Antzeko gabe.
Baina hemen euri gehiago egin du azken egunotan.
Bai, hemen pixka bat ere bai. Hemen pixka bat ere bai. Gehiegi ez, baina zeo zer bai. Aizu, bihar festa eguna dela. Hor, Italian, apirilaren 25ean.
Hala, bai.
Zer da?
Egun garrantzitsua. Apirilak 25ean Italian beste eguna da. 1946-tik aurrera. Eta, bueno, claro, 1945-eko gerra maiera oroitzeko, erresistentzia omentzeko, eta nazifasisten aurka aritu ziren guztiak omentzeko eguna daukagu bihar.
Eta besteak beste, hau kantatuko duzue?
Bai, seguru baietz, kanta klasikoa da, denek dakitena, eta bai, behitu nire programa klasikoa izaten da. Hemen Bolonian dagoen Pratello kalera joan, tabernaz josita dagoena, eta, bueno, ba, fasismoaren aurka tradizio handia duena, eta antolatzen dituzten ekintzetan parte hartu. Besteak beste, egoten da, umez osatutako abez batza bat, eta kantatzen dituzte, ba, erresistentziaren kanta batzuk, eta betik amaitzen da kontzertua, ba, eguerdi aldera, kanta honekin, bela txaurekin, eta publikoa. Oso momentu unkigarria da. Oso polizia.
Giorgia Meloni, kantatuko du hau ere bai, edo igual ez du gehiegi gustoko izanen, ez?
Haiene, ba hortxe dabiltza, pixka bat horren inguruan aste honetan eztabaidan. A ber, Melonik parte hartu beharko du, zen ez dauka beste ezin dio guko egin, eta egongo da Erroman antolatzen den ekintza batean. Abestu ez dakit abestuko duen, egia esan, eta seguraski ez du oso gustukoa izango. Eta berak ez dakit, baina seguru beste inguruan dituen batzuk ez dutela bat ere gogoko bestia. Ez.
Hori da, beraz egonen dira, presente egon behar dutelako, noski, gerraren bukaera ospatzen delako, baina, bueno, tira, agian beste giro batzuetan erosoago sentituko zen. Aizu, Iñaki, eta, bueno, zurekin hitz egin nahi dugu beste gai bati buruz, eta gida praktiko bat egin nahiko genuke italiara joatekotan, bai, jakiteko zer egin behar den, eta zer ez den egin behar, edo ze gauza guretzako harrigarriak topatuko ditugun aldez aurretik jakiteko. Eta, bueno, zuke prestatu dizkiguzu hemen 6 puntu, gutxienez, ba, kontuan hartu beharrekoak, ez da?
Hori da, gutxienezko batzuk dira, oso funtsezkoak dira, seguru aski Italian egon den pertsonaren batek jakinen ditu honezkero, baina lehenengo aldiz etorri behar bazarete, ba, bihar bezalako beste egun batean parte hartu nahi baduzue, gutxienezko batzuk superbizitu alizateko.
Primera, beraz, hau jakin gabe ezin joan Italiara. Hasiko gara. Bueno, ordutegiak, nolakoak dira otorduetako ordutegiak?
Claro. Bueno, a ber, honetan esan behar da, arraroak batez ere gu garela, bueno, Espainia aldeko euskaldunak, ez? Zen seguraski mugaren bestaldean bestelako ordutegiak ere baituzte. Bai, batez ere hemen ordubietan edo hiruretan ezin zara bazkaltzera joan, batez ere lehenago bazkaltzen dute, lehenago afaltzen dute ere, orduan ez zaitezte hiruretan bazkaltzera joan, ez zaitezte gaueko 10 erditan afaltzera joan, zen seguru aski, oso arraro ez badatokia behintzat, sukaldea itxita egongo da. Orduan pixkat aurreratu egin behar duzu dena edo beste modu batean antolatu. Ordu bataren inguruan bazkaltzen dutela pentsatu behar dugu, eta faltzeko ordua, ordu normala, ba, 8ak izaten dira. Gero hortik beranduago ere egin dezakezu dena, baina ja, ezagite, edo oso gaztea zara, edo ordutik kanpo zabiltza, edo dena.
Bai, 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 beraz kontu zibili, ze berandutzen bazara, ez duzu aurkitiko, ez da pizza ondarrik ere. Ez? Hori da.
Bueno, jatetxetan batez ere, eh? Gero bakizu, bueno, italian badago toki asko ere, ba, hori pizza bat jateko edo zein ordutan, baina jatetxe batean ordutegiak errespetatu nahi baituzu, bai, dena lehen hau behar duzu.
Hori da, bestela, bueno, beti geldituko zaizkigu 24 orduko makina hoiek sandwichen azkagarri hoiekin, baina
oiek, ez. Hoiek irekita, baina irekita ditugu, bai.
Baina hori ez dugu nahi, hori ez dugu nahi.
Ez, nahi hau ez ez.
Aizu, musuen inguruan zer esan behar diguzu?
Ah, bai, bai, bai. Bai. Ba, claro, es que gu ez gara kontziente honetaz. Ez dakit noizbait hausnarketa bat egin duzuen honen inguruan, baina guk jakin gabe badaukagu protokolo bat. Eta gure protokoloaren arabera musuak beti, inork hala erakutsi gabe, ba, bi musu eman behar baditugu, hasten gara ematen, ba, gure, hau da, guk ematen dugu lehenengo, biratzen dugu burua pixka bat ezkerrerantz.
Bai, ala, bai?
Eta gero eskuinerantz. Mugimendu hori egiten dugu, ez? Ezkerra eta eskuin. Ba, hori guk beti sistematikoki egiten dugu horrela, ez gara kontziente, orduan italiara zatozenean, eta italiar bat ezagutzen duzunean, lehenengo aldiz musukatu behar duzunean norbait aurkezpen horretan, ba, konturatzen zara hemen aldrebes egiten dutela. Justu, ba, lehenengoa eskuinerantz egiten dute, eta bigarrena ezkerrenantz. Orduan, kontu zibile behar da, zen askotan, hor erdian... aurkitu duzula
gozta. Eta ze egoera, ez? Olako, ai, nahi gabe, eta ez ezagun batekin, bapatean musu, tak! Hauan, hoxe.
Aitu, ongi ere hon daitekela, eh?
Bai, 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 baina, bueno, bazpa ere, hori kontuan hartuko dugu, eta hori, edo aldatu, edo izkin egin, edo, bueno, hor, baino, jakin zazue, aldrebes, ematen dutela, edo guk ematen ditugula musuak, hori ja eztabaidatzeko kontua. Bi musu, ez? Besterik ez?
Bai, hori bai, bi musu. Bi musu. Bai, horretan berdin egiten dute.
Bai, ze, toki batzuetan bat, beste batzuetan hiru, bai, da? Bai. Hemen bi?
Hemen bi dira, aldrebes, hori bai, baina bi.
Hori da. Kontu gehiago, jende ez ezagunaren aurrean zaudenean, hor aurkezpenak egiten, eta hor nola jokatu behar dugu?
Claro, es que hor, a ver, ni gustet gu apur bat hotz bagarela. Ezen, ez dakit, nik urte batzuk dara matzat ja Euskal Herritik kanpo. Baina ni ohituta nengoen pertsona bat iristen zenean, kuadrilla batera, lagun baten laguna iristen bat zen edo, gehien ez jota hasieran bere izena esaten zizutela. Askotan ematen zenuen gau osoa barrandan bere izena jakin gabe. Ez? Eta galdetzen zenion lagun bati, aber zein den lagunaren izen. Ba, hemen hori oso protokolizatuta daukate, bai, italiarrak egia esan protokoloak osatzeko nahiko onak dira, eta bueno, oso erritualizatuta ere daukate. Orduan, pertsona berri bat sartzen bada talde batean, iristen bada lehenengo aldiz, denek aurkezten dute euren burua. Denek esaten dute, ba, ni Marko naiz, ni Giuseppe, edo dena delakoa. Ez? Eta besteak denei esaten die banan bere izena eta kortesiazko formula bat ere erabil dezake batzuetan, no sei ja pizkatea formalagoa baldin bada, bai? Gu horrekin nahiko errez nekatzen gara. Igual egiten dugu behin, baina gero ja, bueno.
Bai.
Eta nik uste dut ongi dagoela, ongi dagoela.
Hori da. Eta hola, bakoitzak beraz bere burua aurkezten du eta gero zer eskua eman, musuak eman, hori nola egiten dute? Hemen bezala gutxi gora bera edo?
Ba, bai, agian batzuetan eskua ematen dute. Adibidez, mutilak normalean eskua ematen du. Baita neskei ere askotan eskua ematen dute. Guk tendentzialki musuak ematen dizkiogu neskei, mutilekin oraindik batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez edo eskua ematen dugu, ba hemen igual eskua ematen duzu zuzenean. Bai, edo bueno, jende asko baldin bada, agian ba bueno, esaten duzu horrela, kaixo esaten diezu bizkate eskuarekin, baina izenak esatearena eta bai egiten da.
Bai.
Bai.
Eta pandemiaren ondoren nabaritu duzu jendea hola ba pixka baten aldenduago dabilela, igual musu gutxiago edo kontaktu gutxiago edo.
Ja, bai, nik uste dut ja pandemiaren garaia gaindituta dugula. Egon zen agian momentu bat hor, ba, mila, ba, hogeian seguru, hogeita batean agian pixka bat ere bai, baina 2022tik ona ja erabate gaindituta daukagu.
Bai.
Orduan, gara, ba, lehengo izaera da.
Gainera italiarrek fama dute, ez da? Hola, gustatzen zaiela asko, bueno, kontaktu fisikoa, edo?
Bene, asko gustatzen zaiela kontaktu fisikoa, ez dakit hainbeste, ez dakit. Agian, gu baino gutxiago, nik uste dut agian behitu, gu oituta gaudela, oitua ora gehiago daukagula elkarri, elkarrukitzeko, ba, pentsa ez, gau giro batean, tabernetan agidez, asko ze jende gehiago dago normalean gure tabernetan, italiako tabernetan baino. Hemen oitu daukate tabernetan beti esartzeko. Eta ez badaukate esartzeko toki bat, euren buruan tabernan beteta dago. Gu zulo bat ez dakite, utxune bat baldin badago, hor sartzen gara, eta utxune ez badago, sartzen gara, eta aurkituko dugu tokia bat. Ba, haiek ikusten badute, mai guztiak, denak, aurki guztiak, beteta daudela, esango dute, hemen beteta dago, guazen behu urrengora.
Beraz, sartzen dira tabernetara egotera, ez? Denbora
lez eskatea. Hori bai, klaro, egoten dira hor, eskaten dute ba, ardo bat edo gara ardo bat, eta ematen dute, zait, ordu bat, bi ordu, taberna berdinean. Errez asko, Eta
bai,
baita gehiago, ere batzuetan, ba, bai, eman dezakezu, taberna berdinean, ba, gau osoa. Eta ez duzu taberna aldatzen. Bai, gu, igual, 10 minutu ero, ja, hor urdurienak markatzen du askotan erritmo, ez?
Bai, bai, bai.
Duela.
Hori da, trago batez edan, eta benga burren gora, bai. Aizu, eta, bueno, kafearen munduan sartuko gara. Hau, bueno, desberdina da, herrialde guztietan, eta Italian, a ber, nola funtzionatzen du kafearenak, zer eskatu behar da, eta zein hori
bueno,
utan edo.
Edo nortu ekizu garrantzitsua dela, bai, Italian kafea gauza serioa da, eta zuk esan bezala, ba, bueno, herrialde bakoitzak bere kafe ereduak ditu, nola bai, ba, guk ez dakit kafesnea eta ebakia daukagun bezala, Italiakoak oso famatuak dira, ez? Eta besteak beste, ba, seguru aski kaferik famatuenak mundu osoan kaputxinoa. Bai. Baina Italian kaputxinoa hartzen da bakarrik gosaltzeko. Orduan toki turistikoetan adibidez oso oso normala izaten da, bai giriak ikustea, kanpotarrak ikustea, kaputxinoak eskatzen edo zein ordutan. Ba, igual, bazkaldu ondoren ere, kaputxino bat hartzen. Ez?
Alo,
eta hori italiar bat entzat, bai, ezin eskoa da. Ba, ez, esne asko dauka, esne gaia darama, oso oso handia da, orduan eurentzat da, ba, hartzen duzun gauza bat, nahi baduzu, goizean hartzen duzuna, lehenengo kafea, goizeko lehenengo kafea, ba, igual opil batekin edo dena delakoarekin. Eta hortik aurrera, ba, ja ez duzu kaputxino bat egunean zehar eskatzen. Gero eskatuko duzu, ba, kafea, hemen kafe bat eskatzen baduzu, besterik ba, esan gabe, emango dizute, ba, espresso bat. Kafe
utxa.
Txiki bat, dakizu, hori da, kafe utxa, beltz-beltza, oso oso trinkua den kafe hori.
Aha.
Eta hori da, beraientzat kafea hori da.
Hori da. Eta ebakia, adibidez, hori ere hartzen dute? Nola deitzen da?
Badago, baina oso oso esne gutxirekin hartzen dute. Eta nola deitzen da?
Macchiato edo lako zerbait.
Macchiato hori da. Kafe macchiato hori da. Macchiato esan nahi du, mantxatuta, ez? Justu esne pitxin batekin, baina oso gutxirekin. Hori ere oso horra da, eh? Kafe nabitzen da, hori ba, kafea trinkua dela, oso beltza. Eta normalean horiek dira hiru moduak, Geo badaude beste modu batzuk, baina holan klasikoenak dira. Edo kafea, kafe gutxa dela, edo espresoa izanen dela, edo makiatu, ez dut esan dako hori, edo kaputxinoa.
Hori da. Eta
makiatu bai eska dezakezula edo zin orduta.
Hori bai. Eta kafesnia, hori ez dut eskatzen.
Kafesnea haientzat da kaputxino hori, baina eske ez dut eskatzen edozein ordutan. A ber, gero badago kafe latte, bueno, hori izateke pixkat gure kafesnea. Ez, kafea, esne, ba ez dakit, kafea erdia eta esne erdia gutxi gara izanen da, ez dakit. Ba, gutxitan, ez dago horrela euren ohiko listan, bai?
Ongi
Gero,
da.
kafearen mundua oso zabala da, ez dakit, ba, kafetaria bazara jakin behar dakiz dituzu, ez dakit, 10.000 kafe modu, ez? Batak ez beroarekin, beste agotzarekin, edo soiazko esnearekin ere hartzen dute batzuk, edo beste modalitate ere badaude. Baina holan, superbizitzeko gida horretan, sartuko nuke espresoa kafea dela eta kaputxinoa bakarrik goizez hartzen.
Gosaltzeko eta kitxo eta ahaztu, hori da. Primeran. Eta kontu gehiago, gero, hola, lagunen artean zaudenean eta hor, bueno, noiz hasten da edaten edo hor zakite edo noiz egin brindis, hori nola antolatzen dute Italian?
Alkola, beitu. Ez bazaude Benetoko eskualdea, famatua da Italia osoan, alkohol asko edaten dutelako. Eta egia da gainera, ez? Nik Venezian lan egiten dut, naiz da Emilia Romagnan bizi, eta egia da asko nabaritzen dela ezberdintasuna. Benetton, adibidez, ba, eran dezakezu problema sozialik gabe, ez? Onartuta dago goizetik edatea. Ba, ez dakit, ba, goizeko 10-etan, 11-etan eska dezakezu ba, ardo bat edo gara ardo bat, ez? Eta ba, guk pintxo batekin 11-etako hartzeko egiten dugun bezala. Hortik kanpo, ba, bueno, bazkaldu aurretik edatea ja ez dago oso ongi ikusi. Edo ez,
Eta
eta batez ere
bermuta?
ez da oso ikua.
Bermutik eta lakorik ez? Ez dago iturarik?
Ez daukate gure bermutaren ohitura ez dute. A ber, igual jaiegun batean, ba, atea zaitezke eta ardo zuri batean, baina hori Benetton oso ohikoa. Osea, Benetton joaten bazara hango taberna batera, ikusiko duzu jendea arras lasai, ba, hori alkohola edaten, ardoa edo zuk esan duzu bermuta ez da asko hartzen, baina ba, espritz bat edo horrelako koktel aperitibozko koktelak bai. Bestela, arratsaldeko 5-6 arte, normalean jendeak ez du alkoholik edaten.
Oso
Ez
ondo.
bada bazkarian, bueno, bazkarian agian edan dezakezu ardoa bazkaltzeko, hori bai. Baina bestela, arratsaldeko 5-6 arte itxoin beharko duzu. Eta
Ongi.
hortik bai irekitzen da aperitifaren ordua eta hortik ja, ba bueno, nahi duzu.
Eta egia da itxaron egin behar duzula edaten hasteko
Brindisaren.
brindisa egin arte.
A ber, bai. Nik esango nuke talde batean baldin bazaude, hobe duzula itxoitea, denok euren edaria izan arte, zeren normalean eurek itxoiten dute eta topa egiten dute. Bai, denek topa egiten dute eta hortik hasten dira denok edaten. Gainera, topa egiterakoan ez denek, baina gero eta gehiagok begietara begiratu nahi dute, orduan nahiko barregarria izan daiteke, ez, bade, ez nauzu begiratu behar zaitut, gauza horiek, ez. Eta gero hori, topa egiten duzu eta hortik aurrera zaitezke edaten. Poliki edatea komeni zaizu, zen gauzak oso garestiak dira, ere, eh? Hori
Abai,
ere,
nola dabiltza prezioak? Ezakit,
Bai, hemen Bolonian, garagardo bat, gaur egun dago, ba, 5 € inguru, eta ordain ditzakezu ere 6 € han, nola dago, han?
Oe, biterdi iru, baino...
Iru,
Bai, bai,
klaro.
bai.
Bai, merke, ez gure hemen Italiako ikuspuntutik merke.
Horregatik edaten dute horren beste
Hala da,
atzerritik
hala da.
etortzen diren batzuk, noski aprobetxatzen dutelako.
Hori da, bai.
Oso ongi, aizu, eta bukatzeko, zer gertatzen da zebrabidekin Italian?
A ber, italiarrak, bueno, badia famatuak kafeagatik, eta famatuak dira ere, ba, euren gidatzeko modu originala edo kreatibo oso, kreatiboagatik, ez? Eta hala da, Arauak ere interpretatzeko modua, italiarren modua beti izaten da nahiko pertsonala. Ez uste dute, arauak daudela batez ere beste ontzat, eta haiek, ba bueno, beteko dituztela, baina euren interesen arabera.
Ze modu elegantea Iñaki esateko egiten dutela nahi dutena.
Bale, esateko beste modua da. Ez que zu ez zara hemen bizi. Orduan zuk esan dezakezu. Baina, nik ba ezpa ere...
Hori diplomazia pixka, diplomazia.
Gero kalera atera behar nahi zera. Orduan, bai, hori, kotxearen mundura eta aplikatzen baduzu, ba, kontua da, zebra bideetan, askotan eta askotan ez direla gelditzen. Edo, gelditzen dira, bakarrik, ja, zebra bide gainean ikusten bazaituzte. Uh-huh. Orduan, claro, oreka zaila da, zentzuk oinez, zu oinez bazoaz, erabaki behar duzu, zen puntura ino, arriskatu behar duzu, uh-huh. Zure bizitza, ia, ez? Zen sartzen bazara, asten bazara, zebra bidea zeharkatzen, seguro aski geldituko dira, claro, ez dute beste...
Bai, bai, batez ere ja ikusten zaitu zenean zebra bidearen erdian, ez? Edo bestela, txok, entzuten dutene, ui, uste duten
norbait harrapatu. Askotan saia daitezke ere, bizkat, ez dakit, kurba bizka bat egiten, bai, aurretik edo atzetik pasatzen.
Inguratzen, nola baita, ez? Bai.
Oinezkoaren abiadura, ikusteko bai eskuinetik edo eskerretik pasatzea komeni zaien. Orduan kontuz eta zeharkatzen hasten bazara jarraitu erritmoarekin eta mantendu erritmoa.
Bai, bai. Bueno, ez da italiara ino joan behar, alakorik ikusteko hemen ere olakoak horrela ikusten dira. Ez, ez zaude ados. Hemen errespetuosoago.
Garela beti gelditzenan ere, baina nik flipatzen dut, claro, hemendigo ikuspuntutik noalako eta dena super ordenatuta iruditzen zait. Uh-huh. Suiza dirudi jende bai. Guztia semaforoetan toki
azken, guztietan. Azken urte hauetan hobetu da, kontua eta zorionez lasaiago ibil gaitezke kaletan, baina hala ta guztiz ere batzuk ui. Bai, bueno, tira. Osongi, ba, beraz, kontu hauek mesedez hartu gogoan italiara joan ezkero, hanka ez sartzeko, edo ez gelditzeko ezakita arraro, edo tokiz kanpo. Eta bukatzeko, ba, zer, jarriko dugu berriro belatzeago, amaia.
Belatzea jarriko dugu,
benga,
berriro.
Benga, ba, berotzeko pixka batean. Iñaki Biar egonen da egun osoan kantatzen, benga, ba, entxegu orokorra.
Jartzazu.
Kaina. Baina ki Alfaro benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta oso songi segi dezazula hor Bolonialdean. Mil esker eta mil
agur. Asko. Agur bella.
Agur.
Ciao. Partigiano, porta mi via che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, seppellire lassù in montagna. Sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, e le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao.